pagbagsak ng Israel ay nakakalungkot na pangyayari sa kasaysayan ng daigdig. Kung ang Israel ay naging tapat lamang sa Panginoon, di sana'y natatamasan nila ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng Mesiyas. Ano kung gayon ang naging tugon ng Diyos sa kanilang pagbagsak? Ano na ang plano ng Diyos? Iyan ang ating matutunghayan sa 9 na kabanata ng Roma, talatang 25 hanggang 10 kabanata, talatang 10. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kamusta po mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang paglalakbay natin sa oras na ito ay kinapapalooban ng isang hamon sa pagiging tunay na mananampalataya. Bagamat marami ang naniniwala noong panahon ni Pablo na ang mga Hudyo lamang ang ililigtas ng Diyos, ito ay kanyang pinabulaanan. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos sa lahat. Subalit, bakit binanggit ni Pablo na una sa lahat, ito ay para sa mga Hudyo? Isa po ito sa ating mapag-aaralan sa oras na ito. Basahin po natin ang sinabi ni Pablo sa talatang 25 at 26. Ganito po ang sinasabi. Ganti ang sinabi niya sa aklat ni Oseas, yon dating hindi ko bayan ay tatawagin kong bayan ko, at ang dating hindi ko mahal ay tatawagin kong mahal ko. At ang pinagsabihang kayo'y hindi ko bayan ay tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Ang mga katagang ito ay hango mula sa Oseas 2:23. Ito ay tumutukoy sa bayang Israel. Ayon naman kay Pedro, ito ay tumutukoy sa mga mananampalatayang Israelita na nagpapatuloy sa bansang Israel. Ang pangalawang hula ay mababasa sa talata 26. Ito ay mula naman sa Oseas 1:10 na ganito po ang sinasabi. Gayunmay, maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga taga-Israel. Hindi mabibilang sa karamihan. At sa dakong sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan. Sasabihin sa kanila, kayo't mga anak ng Diyos na buhay. Ito naman ay tumutukoy sa mga hintil na nasa iba't ibang panig ng mundo na tumanggap kay Kristo at nananatili sa kanilang pananampalataya. Tulad ng sinabi ni Santiago sa mga Gawa 15:17, basahin po natin, upang ang Panginooy hanapin ng ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Kaya't naabot din ng Panginoon ang Europa na ihiyag ang magandang balita sa dakong iyon ng mundo, hindi dahil sa mas nakakataas ang mga tao roon. Marami ang naniniwala, lalong-lalo na ang mga kanlurang bansa, na sila ay mas nakakataas kaysa sa iba. Subalit ang katotohanan, walang taong mas mataas at walang taong mas mababa. Ang lahat ay pantay-pantay. Kung susuriin, ang mga inchik ay mas malayong nakatataas sa aking mga ninuno noong panahon ni Pablo. Marahil sa Europa nagmula ang aking lahi at maging ang iyong lahi. Isa sa mga banyagang mga ngaral ang nagsabi na ang kanyang lahi ay nagmula sa Scotland. Sinasabi nila na ang mga lahi na nagmumula sa Scotland ay ang lahi na pinakamaduming uri ng tao na nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Sa ibang palagay, naihayag ang magandang balita. Basahin po natin ang sinabi ni Pablo sa Roma 15:6. Ganito po ang mababasa. Kaya't ang pasya ng Diyos ay nasasalig sa kanyang habag at hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 27 at 28. Ito naman ang ipinahayag ni Isaias tungkol sa Israel. Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang sa kanila ang maliligtas, sapagkat mahigpit at mabilis na gaganapin ng Panginoon ang kanyang hatol sa daigdig. Ang kahulugan ng mga talatang ito ay maaaring sa ganitong mga kataga maisasalin at nanangi si Isaias para sa Israel. Kung ang bilang ng mga anak ng Israel ay tulad ng mga buhangin sa karagatan, ang maliligtas ay ang mga nalabi lamang dahil tiyak na tutuparin ng Diyos ang kanyang salita sa lupa at ito ay kanyang mamadaliin para sa mga tapat. Ang mga katagang ginamit ni Pablo sa mga talatang ito ay hango mula sa Isaias 10:22-3 na ganito po ang mababasa. Sapagkat kung sindami man ng buhangin sa dagat ang mga Israelita, ilan lamang ang makababalik. Nakatakda na ang parusa sa iyo batay sa katarungan. Sa takdang panahon, ang buong bansa ay pupuksain ni Yahweh, ang Panginoong makapangyarihan. Sinasabi sa mga talatang ito na ilan lamang sa mga Israelita ang maliligtas. Sila ang maliligtas at hindi makakaranas ng matinding kapighatian. Kung nais ninyong tingnan kung gaano karami sa mga Israelita ang maliligtas, isaalang-alang natin ang isang katotohanan. 50 taon na ang nakaraan ay mayroon lamang 15 milyong Israelita ang naitala sa bansang Israel. At sinasabi ng Biblia na sa panahon ng matinding kapighatian, 144,000 lamang ang matatatakan sa noo na lingkod ng Diyos. Napakaliit na bahagi ng mga Hudyo ang bilang na ito. Ako ay naniniwala na mayroon pang iba na maliligtas sa pagdating ng panahong iyon. Kung sakali mang totoo ang 144,000 lamang ang malalagyan ng tatak mula sa mga Hudyo, marahil ang bilang na ito lamang ang makakakita ng mga pangyayari sa muling pagbabalik ng Panginoon. Dahil dito ay mayroon pang ibang bilang ng mga Hudyo ang maliligtas kung sila ay mananampalataya. May mga nagsasabi na mayroong ding maliligtas mula sa mga hintil sapagkat ang biyaya ng kaligtasan ay para sa lahat na mananalig at magsisisi ng kanilang mga kasalanan at tatanggap kay Jesus na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ganito ang sinasabi sa talatang 29 na isinulat ni Apostol Pablo. Si Isaias din ang nagsabi kung ang Panginoong makapangyarihan ay hindi nag-iwan ng ilan sa ating lipi, tayo sana'y naging gaya ng Sodoma at naging tulad ng Gomora. Sa talatang ito ay binanggit ni Pablo ang isang talata mula sa Isaias 1:9 na ganito po ang sinasabi. Kung hindi nagtira ang Panginoon ng ilang mamamayan, ang Jerusalem ay natulad sa Sodom at Gomora. Binanggit sa talatang ito na maging ang pinili ng Diyos na bansa ay naging tulad ng Sodom at Gomora dahil sa kanilang kasalanan at paghihimagsik sa Diyos. Kaya nga't, kung hindi dahil sa biyaya at habag ng Diyos, ang tao ay walang pag-asa at nasadlak sa walang hanggang kapahamakan. Dito ay mapapatunayan natin kung papaano naging palalo ang mga Pariseo, tulad ng ilang mga kasapi ng mga simbahan ngayon, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na hindi tuluyang mapariwara sa impyerno dahil sa kasalanan. Patuloy po nating basahin ang talata na tila hindi naging makatwiran para sa mga Hudyo. Ganito po ang sinasabi sa 30 talata. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga Hentil na hindi nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay kinalugdan niya, lalong bagay na pinawalang sala na sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Sinasabi ng talatang ito, na bagamat hindi nagnais ang mga Hintil at hindi nagsumikap na makamit ang katwiran, ay nakasumpong sila ng katwiran kay Kristo dahil ginawa ito ng Diyos sapagkat ito ang kanyang nais. Ito ang hula sa matandang tipan na nangyari at patuloy na mangyayari. Tulad ng sinabi ni Propeta Isaias, ang mga Hintil ay maliligtas din kung sila ay tatawag at ipahayag ng kanilang mga labi na si Jesus ang Panginoon. Ganito po ang sinasabi ni Pablo sa talatang 31. Ngunit ang Israel na nagsikap tumupad ng kautusan upang kalugdan ng Diyos ay hindi nagtagumpay. Ang ibig sabihin, pinagsumikapan ng mga Israelita sa pamamagitan ng kautusan na maging matuwid, subalit hindi ito kayang gawin ng kautusan. Nakakapanindig balahibo ang mga katagang ito. Sinikap ng mga Hudyo na maging matuwid at kalugod-lugod sa pamamagitan ng mga kautusan ni Moises, subalit hindi nila nakamtan. Tinignan natin kung ano ang mga nangyayari ngayon sa salita ng Diyos. Sila ang miyembro ng mga simbahan na nag-aakala na napakabuti nila, kaya sila ay maligtas. Sila ang tinagirian ng Panginoong Jesus na mga mapagkunwari. Binigyan linaw ni Pablo sa pag-aaral na ating ginagawa na kung nais mong maligtas, ito ay iyong tungkulin na dapat gawin. Ganito ang sinasabi ni Marcos 8:34. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. At sa Juan 6:37 ay ganito naman ang sinasabi, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Kung mayroong mang napili sa isang tungkulin sa pamahalaan, siya ay nagsumikap sa isang halalan. Kung nais mong maligtas, ikaw ay isa sa mga tinawag. Kung tatanggapin mo ang paanyayang ito ng Diyos, ito ang tanging paraan ng kaligtasan. Hindi pinipili ng Diyos kung sino ang maliligtas. Sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay makapangyarihan at makatarungan, at ang lahat ng ginagawa niya ay naaayon sa kanyang kalooban, at ang kanyang kalooban ay tama. Walang sinumang may tuturing na matuwid kung hindi nabuhay sa kabanalan. Hindi siya magkakamali. Nakagagawa ng pagkakamali ang tao, subalit patuloy pa rin silang paniniwalaan. Kaibigan, bakit hindi ninyo paniwalaan ang Diyos? Siya ay matuwid at siya ay mabuti. Basahin po natin ang mga talata na hango sa Lumang Tipan na binabanggit ni Pablo sa talatang 32 hanggang 3 ng Roma Kabanata 9. Ganito po ang sinasabi. Bakit? Sapagkat sinikap nilang sila'y kalugdan ng Diyos sa pamamagitan ng sariling gawa at hindi sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Natisod sila sa batong katitisuran ayon sa nasusulat. Naglagay ako sa Sion ng isang batong katitisuran, isang malaking batong kanilang kararapaan, ngunit hindi mabibigo ang sa kanya'y nananangan. Ang mga talatang ito ay mula sa Isaias 8:14, natisod ang mga Hudyo at sa mga Hintil ang krus sa isang kamangmangan, ngunit sino mang mananampalataya, maging Hudyo o Hintil, ay maliligtas. Ang taong mapagkumbaba ay lalapit sa Diyos na mayroong pananalig. Ang mayroong likas na pagkatao ay magsisikap na makagawa ng sariling pananalig na inaakala niyang makapagliligtas sa Kanya. Sisikapin niyang pagsamahin ang kapangyarihan ng Diyos at ang maaaring gawin ng tao. Patuloy po nating pag-aralan ang salita ng Diyos sa 10th kabanata ng Roma. Nakatuon ang kabanatang ito sa pangkasalukuyang kalagayan ng Israel. Tinalakay din sa kabanatang ito ang kaligtasan ng mga Hudyo at ng mga Hintil. Alam naman po natin ang kalagayan ng bansang ito ngayon. Ang bansang ito ay tulad ng bansa na kinabibilangan ng mga Hintil. Sila ay nalayo sa kalooban ng Diyos. Sa pagkakataong ito, tinalakay ni Pablo ang kapangyarihan ng Diyos at ang tungkulin ng tao. Binigyan niya ito ng linaw sa mga huling talata ng 9th kabanata. Basahin po natin ang unang talata ng Roma, kabanatang 10. Ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, ang marudob kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Sa talatang ito ay makikita natin na mayroon silang tungkulin para sa kanilang kaligtasan. Mayroon silang tungkulin at pananagutan sa Diyos. Ganito po ang sinasabi ng Panginoon sa Lucas 19:43-4. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at kikipitin sa magkabila-kabila. Wawasakin ka nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At di isang bato ay wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang maligtas ka. Ito ang kalagayan ng bansang Israel hanggang ngayon. Sapagkat sinabi ng Diyos na ang dahilan kung bakit sila nasa ganoong kalagayan na walang kapayapaan ay dahil hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya nga't sinabi ni Pablo na ang nais ng aking puso at ng dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila ay ang sila ay maligtas. Pansinin po natin ang tatlong bagay na binigyan niya ng pansin sa kanyang mga sinabi. Una ay ang makikita sa Roma 9:4-5. Ang lahat na pinangahawakan ng mga Israelita tungkol sa relihiyon ay hindi makapagliligtas. Kung minsan nasasabi ko sa aking sarili na mas nakararami sa mga miyembro ng simbahan ay walang karanasan ng kaligtasan, patuloy silang lumalaban sa Diyos at ayaw nilang tanggapin ang katwiran na alok ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Maaari kang maging relihiyoso ngunit hindi tunay na Kristiyano. May relihiyon ang mga Israelita, subalit wala silang katwiran. Kakaiba sila kung ihahambing sa mga bansa na nakapaligid sa kanila. Ang nais palabasin ni Pablo ay magkaroon sila ng paniwala na kaalaman sa daan ng kaligtasan. Pangalawa, maaaring maligtas ang Israel. Ganito po ang sabi ni Bengel, hindi mananalangin si Pablo para sa kanila kung hindi sila maaaring maligtas. Sino ang makapagsasabi na hindi maaaring maligtas ang aking ninuno na nakatira noon sa isang liblib na lugar? Nang hindi na naipangaral ang salita ng Diyos sa ating bansa, ako ay naniniwala na isa sila sa mga pagano na wala ding Diyos, kundi ang mga espiritu na hindi nakikita. Subalit dumating ang panahon na ako na mula sa kanilang lahi ay nanampalataya at naligtas. Tulad ng mga Hudyo, ang aking mga ninuno na paganong Hintil ay maaaring makaranas ng kaligtasan. Pangatlo, sila ay nasa magkatulad na kalagayan tulad ng mga Hintil. na maaaring bahagian ng salita ng Diyos. Lahat ng tao ay nasa iisang kalagayan. Basahin po natin ang sinasabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Hindi totoo na mayroong taong mas mataas at mayroong mas mababa. Tayong lahat ay nasa pantay-pantay na kalagayan sa harapan ng Diyos. Maging sino ka man, anuman ang kalagayan mo sa lipunan, anumang iglesia ang kinakaaniban, anong klase ng trabaho mayroon ka, ang kulay ng iyong balat ay hindi makatutulong sa iyo. Kung wala si Kristo sa iyong buhay, wala kang ibang patutunguhan kundi sa walang hanggang kaparusahan. Marahil sa iyong isipan ngayon ay hindi kayo sang-ayon sa aking sinasabi, subalit ito ang sinasabi ng Diyos, maliwanag na sinabi niya ito, at hindi niya nais na ito ay iyong makalimutan. Marami ang nagsasabi ngayon na ang magandang balita ay dapat na maibahagi muna sa bansang Israel. Subalit nang banggitin ito ni Apostol Pablo, ako ay naniniwala na ang ibig niyang sabihin ay kung papaano naihayag ang salita ng Diyos sa mga tao, at ito nga ay unang naihayag sa mga Israelita. Ang magandang balita ay unang naihayag sa lungsod ng Jerusalem at pagkatapos ay sa buong bansa ng Israel at sa buong daigdig. Ang iglesia noong una ay kinabibilangan lamang ng mga Hudyo, bagamat hindi ako naniniwala na marapat lamang na ang mga Hudyo muna ang marapat na makarinig ng magandang balita sa ating kapanahunan ngayon. Ako ay naniniwala na hindi natin ipagkakait ang salita ng Diyos sa mga Hudyo ngayon. Tulad natin, sila ay nasa layunin at mithiin ng Diyos. Kailangan nila ang salita ng Diyos. Hindi ako sang-ayon kay Dr. Reinhard Niebuhr, na kilalang manunulat at nangangaral ng salita ng Diyos sa kanyang sinabi sa Time Magazine noong 1959 na ganito, "Huwag ninyong subukang ilapit ang mga Hudyo sa Panginoon. Mas handa ang mga Hudyo na masumpungan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kaysa sa mga Kristiyano." Pinanindigan niya ang kaisipang ito, kaya't sinabi niya, mas lalo lamang lalala ang kasalanan na kanilang nararamdaman kapag sila ay naging mananampalataya. Upang mapawi ang kasalanan sa buhay ng isang tao, kailangan niyang lumapit kay Kristo. Kailangan nila ng magandang balita. Lahat ng tao ay marapat lamang na malaman ito. Nakahanda ang Diyos na ipadama ang kanyang habag at biyaya sa panahong ito. Ganito po ang sinasabi sa 2:10. Makapagpapatotoo na sila ay may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. May alam akong ilang mga simbahan ngayon kung saan ang kanilang mga kaanib ay kasing abala ng mga anay. Halos araw-araw ay nakatala ang kanilang gagawin, subalit ang paggawa nila nito ay sa ngalan lamang ng kanilang relihiyon at hindi dahil sila ay mayroong tunay na kaugnayan sa Diyos. Kaibigan, tunay bang mayroon kang kaugnayan sa Diyos? Tinanggap mo na ba ang katwira na inaalok sa iyo ni Kristo? Walang ibang paraan upang ikaw ay maligtas. Kailangan mong maging banal upang makarating sa kaharian ng Diyos. Tulad ko ay maaari kang makarating sa kanyang kaharian sapagkat si Kristo ay namatay para sa lahat. Siya ay inilibing at muling nabuhay. Nangyari ang mga bagay na iyon sa kanya para sa ating mga kasalanan. At siya ay muling nabuhay upang magkaroon ng kaganapan ang ating kaligtasan. Siya ang ating katwiran. Isang araw, ako ay paroroon sa kaharian ng Diyos sapagkat siya ang umako ng kaparusahan na dapat sana ay sa akin. Si Kristo ba ang iyong tagapagligtas, kaibigan? Kalimutan mo muna ang iyong pagiging miyembro ng iglesia o simbahan na iyong inaaniban. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang pagiging miyembro, kundi huwag ninyo itong pagkatiwalaan para sa inyong kaligtasan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Muli, ito po ay nagbigay sa amin ng tibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
sa buhay ko. Yep.